Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaatii. Qophii keenya har'a galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee daawwannaa Antoonii Bilinkeni xumuramuu isaa, akkasumas godina walqixxee keessatti namoonni hidhamuu isaanii, karaa biraatiinis daawwannaa dhumaa Bilinken kanarratti kan xiyyeeffate qabna. Qophii torbanii fayyaas hin qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceenaa. Oduu har'aa ammoo kan nuti himtu jaalladhetu jira.
Akkam ooltan oduu galgala kanaa wajjin an Tuujubee Horaatii. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken kamisaa har'aa durataa gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad waliin Finfinnee keessatti mari'atanii jiran. Yuunaayitid Isteets Afrikaa wal qabatte badhaateef nagaa qabdu ijaaruuf ajandaa gamtaa Afrikaa kan bara 2063 dhugoomsuuf akkamitti gargaaruu akka dandeessu ni dubbanna. Akkasumas Yuunaayitid Isteets waa'een daldalaa walaba ardii Afrikaa yennaa ka'u galma gamtaa Afrikaa kan walitti dhufeenya dinagdee naannoo attamiin haala wayyaawaadhaan deggeruu akka dandeessu tuquudhaan ministerichi marii sana dura dubbatanii jiran. Akka dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa jedhanitti marii har'aa irratti dhimmoota hojiirra oolchuu adeemsa nagaa Itoophiyaa waliin walqabatan kan haammate ta'uun ibsameera. Dura ta'an kun tuwiitara isaanii irratti akka barreessanitti raawwii waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuuf dhimmoota naannoo biroo fedhii waloo qaban irratti adeemsa jiru ilaalchisee yaada wal jijjiiraniiru. Marii Finfinneetti geggeessameen booda Bilinken daawwannaa guyyoota 4 Afrikaatti geggeessan isa lammataaf gara Niijeritti qajeelaniiru. Ministerichi Bilinken muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin kaleessa dhimmoota adda addaa irratti mari'atanii jiran. Dubbiimaan ministerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ministerichi Bilinkeniif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti mariin geggeessame michummaa gaarii Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduu jiru mirkaneeffamuusaa bakka bu'a jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee daawwannaa ministerichaa hariiroo biyyoota lamaanii kan haaromsu akkasumas deggersaaf gargaarsa maallaqaarra ugura kaa'amee ture kan kaasu ta'uusaa abdii qaban ibsaniiru. Daawwannaa Bilinkenitti aansee Itoophiyaan AGOA'dhaaf carraan kenname bakkatti akka deebi'ullee abdii qaban ibsanii jiran. Itoophiyaan AGOA'tti deebi'uuf fedhii isheen qabdu dhugumatti ni qoodanna jechuudhaan Bilinken kaleessatuu ta'uuf ibsa kennanii jiru. Innaa Itoophiyaan waliigaltee nageenyaa sana hojiitti hiikuuf itti fuftee jirtutti marti nu kallattii sirrii irra deemaa jira jedhan Bilinken. Roobii kaleessaa Bilinken akka jedhanitti Itoophiyaan hariiroo isheen Yuunaayitid Isteets waliin qabdu fooyyessuuf waliigaltee nagaa naannoo Tigraay waliin ragaame hojiitti hiikuu ilaalchisee fooyyee ina argamsiisuu qabdi. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraay waggoota 2 turetti aansuudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa raawwatamaa akka jiru dhiittaa mirga namaa hamaan jiraachuu dhiisuu isaa mirkaneessuudhaan mara kan haammachiiseef adeemsa ce'umsa amanamaa ta'e hundeessuu qabdi jedhan jechuudhaan Iskandar Fireyuuf Kennedy Abaata gabaasaniiru.
Godina Guraagee keessatti namoonni gaaffii naannoo kaasanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti hidhaan isaanii irratti raawwate seeraan ala. Poolisiin immoo namoonni kun kan hidhamanii okkora kaasuudhaaf yemmuu yaalaa jiranidha jedha. Gabaasa kanas Tuujubee.
Jiraattonni naannoo kibba Itoophiyaa godina Guraagee akka jedhanitti namoonni dhuunfaa 60 ol ta'an kanneen gaaffii mootummaa naannoo hundeessuu deeggaran jedhaman seeraan ala hidhamanii jiru. Namoota hidhaman keessaa kaan isaanii miseensota mana maree naannoof godinaa himannaarraa bilisa ta'uu isaanii VOA'f ibsaniiru. Miseensonni paartii mormituu paartii haqa hawaasummaa Itoophiyaas namoota hidhaman keessaa tokko ta'uu paartichi beeksiseera. Koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo garuu namoonni dhuunfaa kun godina Guraageetti jeeqamsa kakaasuudhaaf shira xaxan jedhamanii kashakkaman ta'uu VOA'tti himaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Paartiin siyaasaa haaraan tinsaa'ee sabaa indartaa jedhamu hundeeffamuu isaa guyyaa kaleessaa ibsee jira. partichi ibsa finfinne ke satti kennen boarding filanno biyalesa bekumsa ammatokko lachu safi ibsejira partin kun itifufu danisi olantumma addabilisumma ummata tigrayi akafalmu dubbatejira hankina haqafi bulchinsa agari tigray ke sajiru akafalmu kan ibse partichi motumma federala ojjettota motumma nanno tigray warrenji ottandiddama oli kaffalti malejira tanifi akakaffalti insani gaddifamu aka barum sifi gejemni lafa jalqabamu gafachuisa gabra mikael gabra madini gabase jiram emu gara odubratti cenu motumani somalia warren misonsota gare al shababi doktoro tafi lolto tafakkachudani bala namarati gesani namota ajjesan ratti du amurtesu isa gabase jira odukanasi akattanuti ballinanasi nigesen
Manni murtii waraanaa Soomaaliyaa hidhattoonni al-shabaab doktoraaf angoota waraanaa fakkaatanii dhukaasa raawwatan kanneen ittiin jedhe sadii akka ajjeefaman ajajee jira. Ahmed Mohammed Soomaaliyaa Maqdishoorraa akka gabaasetti manni murtii oliyyannoo waraanaa Maqdishootti argamu namoota sadii hidhattoota al-shabaab jedhaman kanneen of jijjiiranii haala lubbuu namaa galaafatu magaalattii keessatti raawwatan irratti adaba du'aa roobii kaleessaa akka raawwatamu ajajeera. Manni murtichaa akka jedhetti ga'eessi umurii waggaa 38 Mohaammed Abdinuur Jiiroo maqaa sobaa fayyadamuu dabalatee Dr. Faanaa jechuun akka waan ogeessa fayyummaa sammuu ta'etti of ibse. Aangawoonni akka jedhanitti bara 2021 manneen nyaataa Maqdishoo keessatti argaman lamarratti boombii darbachuudhaan lubbuu namoota 20 galaafate. Manni murtichaatti dabaluun Jiroon yoom akka ta'e ibsuu baatus haleellaa istaadiyoomii kubbaa miillaa dugdee magaalaa Maqdishootti raawwatameen namoota lama ajjeese ji'a guraan alaa keessa immoo boombii of wareegaa loltuu tokko ajjeeseef gargaarsa kennee jira. Ittaanaa abbaa langaa mana murtii waraanaa akka ta'an muummiin Huseen Abdallaa akka jedhanitti manni murtichaa Mohaammed Abdinuur Jiiroo kan Dr. Faanaa jedhee of waam Mohaammed Abdullee Abookoo kan Bimaaloo jechuun beekamuuf Shariif Mohaammed Bargaadlee Ayaanlee kan maqaa Jeegoo jedhamuun beekamu irratti adaba du'aa muree jira. Kan umriin waggaa 36 Bimaaloon ajajaa waraanaa of fakkeessuudhaan bara 2019 keessa mana nyaataa Maqdishoo keessaa tokko haleeluudhaan namoota 11 galaafate. Manni murtichaa akka jedhetti Bimaaloon waggaa tokko dura finxaaleeyyii al-shabaabiin buufata xayyaara Maqdishoo irratti haleellaa raawwatame gargaaruudhaan loltu tokko ajjeesee jira. Kan umriin waggaa 53 Ayaanleen waraana Soomaaliyaa keessaa ajajaa waraanaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsamus waraanni garuu ni haale. Manni murtichaa akka jedhetti Ayaanleen baatii guraan alaa keessa galma gabaa Maqdishoo boombiidhaan haleele namoonni 16 yoo du'an kanneen biroon 38 immoo madaa'aniiru.
Biyyi Maalaawi obomboleettii ishee muudateen gargaarsa addunyaa gaafachaa jirti. Qixxaata darbee obomboleettiin Fireed jedhamu biyyattii rukute yoo xinnaate lubbuu namootaan 225 galaafachuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
Pireezidaantiin Maalaawii qixxaata darbee erga obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattii kibba bahaa Afrikaa kana rukutee lafti fottoquudhaan kanneen dhibbaan lakkaa'aman galaafate booda balaa biyyoolessaa dhaqqabe furuuf deeggarsa addunyaaf iyyataniiru. Obomboleettiin kun 73 yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataaf gara andaara galaana Afrikaatti deebi'ee du'uuf manca'uu qabeenyaa ka dhaqqabsiise yoo ta'u Maalaawii garuu yeroo jalqabaaf mudate. Pireezidaant Laazaar Chakaweeraa gadda biyyoolessaa 72 labsuudhaan sadarkaan gaaga'ama asitti nu mudachaa jiru qabeenya nu harka jiru caalaa guddaadha jedhan. Mootummaan lammiilee Maalaawii 10,000 lakkaa'aman kanneen obomboleettii kanaan miidhaman gargaaruuf kwaachaa biliyoona 1.6 yookaan doolaara miliyoona 1.5 gumaachuuf waadaa galeera. Aangawoonni akka jedhanitti biyyattii keessaa yoo xiqqaate namoonni 225 yoo du'an kanneen biroon 100 lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattiif gara biyya hollaa Moozambiikitti ce'ee lolaaf lafti fottoqee biyyoota lamaan irraa namoota 290 kan hedaman yoo du'an kutaa kibba Maalaawii keessuma magaalaa daldalaa Ijoo Blantyreef naannoo isheetti gareen baraarsaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf yaalii gochaa jiran.
Ministeri ittisaa United States Lloyd Austin erga raashaan diroonii United States galaana gurraacha keessatti kuffistee booda hanga seerri addunyaa eeyyamutti United States balali'uu ishee itti fufti jedhaniiru. Oduu kanaafis tujube.
ወራን ዩናይትድ ስቴትስ ቪዲዮ ካሚሳሃራ ከወራን ራሻ ከድሮኒ ሆርዶፊ ዩናይትድ ስቴትስ ጅዱ ሴኑዳን ክብጠተ ደርቤ ገላነ ጉራ ቸራት ኩፊፈሜ ገዲሴ ጅራ ጠያሪ ራሻ ሱ ድግደሚ ቶርባ ኡቱቦባ ገነቁ የሮ ድሮኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምኪዩ ሰገል ዱባን ኤያት ጉባራ ኡቱ ደርቦ አገርሲሰ ቪዲዮን ኩን ሱ ድግደሚ ቶርባን ለማፋን ሃላ ወልፈካቱን ከንትሪያት ዮቶ የሮ ድሮኒ ቲ ብራጋው ወራን ዩናይትድ ስቴትስ ጠያሪ ወራን ራሻ ድሮኒ ከነወሊን ወልትቡ እና ጀሩት ወራቢን ቪዲዮ አደጭቴ ወራቢን ቪዲዮ እንዲዱማ አከሙልሱት ወራቢን ሱን እትፉፌ በላን በለንድሮኒቲ ደቡ ሸሙልሴ ቪዲዮን ኩን ከንገዲፋም ሚኒስትሪ ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሎይድ ኦስተን ጊተሳኒ ራሻወሊን ዋይ ወልቁንምቲ ከናይር ገዱበተኒ ጉያቶ ኩቦዳ አሜሪካን በለሊኡፍ በከሰይር ሰደርካ አዱኛ ሀየም ወንደት ሶቾኡ እትፉፍቲ ጠያሮቶ ወራናሼ ሃለነ ገኘ ቀቡፍ ኦጉማ ቀቡን ወጀቹን ድርቀመራሻ ትጀቹዳን ኦስተን ሬፉ ሚኒስቴር ኢትሳ ራሻ ሰርጌ ሾሂጉ ወሊን ብልብላ ሃሳኡ ጥምሩ ሳኒ ኤርገበክስ ሳኒ ቦደጋዜጤ ሶታፍ ኤፕሰከነኒሩ ኤርገን ኮሎኒሳ አሶገኖተ ኢትሳለማን ግዱት ያሳምብልብላ ኢሰጀል ቀባታኡ አንገውንኩም በክስ ሳኒ ጅራን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም
አየ ኦድሮቶ ተገኛም ሞ ገረገባ ሳሌ ከኛ ብሮት ጨና ሚኒስትሪ ጥማ ላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልት ዱፈኛ ቢዮተል ለማኒ ኢሳ ሰበባ ወልወራንሳ ወጎተል ለማፊ ካባ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታሲፋማ ትሮፊ ልቡ ነሞተኒ ኩማ ዲበሸኒ ኦልገላፈቴን ካንካይ ላፌ ቱረ ዴቢሰኒ ጀቤሱዳፊ አንጋኦታ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጅኒኒ ማርያተኒ ቱራኒ ማሪ ኢሳኒ ከነ ከሰቲ ዋኤኒ ኢማማታ ጨሁምሳ አቃቲፊ ዋኤን ኢት gafata mumma duminsa rawatame dimma ijo akature gabasni sindi sen kopesite ibsejira dabalandi gabasa kana kunoti walinda jakasu ministry dimma la united states antony blinken yemuhanga ota motumma ethiopia tv anga ota tigray walini finfinetti walargani mariyatan sirnibuna ada ethiopia jalkabagari ture gari wanhundu walwaransa hama waggotalla mafi tasifa mekeza bani walitti dufeenya isaani deebisani jabeessuudhaafi ni barbaadu. Blinken lubbu namootan darbeefi namootan hedduu dandamannaa irra jirani yaaduudhaafi yeroo muraasa fudhatan.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence.
Dhugumatti walitti bu'insichi badinsa ture. Kan kuma dhibbatti lakkaa'amanu du'aniiru. Okkorri saalaa bal'ina qabu dubartoota irratti raawwateera. Miliyoononni mana isaanii gad lakkisanii baqachuudhaafi dirqamaniiru. Hedduun nyaata, dawaa fi qoricha barbaachaa turan. Hospitaalonni, mannoottan barumsaa, dhaabbileen daldalaa meeshaalee waraanaatiin barbadaa'aniiru. Lubbuu baraaruudhaafi jireenya jijjiiruudhaafi waliigalteen diinummaa dhaabuu bu'aansaa guddaadha. Qawween calliseera. Akkuma wal waraansii dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaa hir'ateera jedhan Blinken. Hoggantoonni Afrikaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoggantoonni Tigraay waliigaltee diinummaa dhaabuu ji'a sadaasaa keessa taasisamee fi isa Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame fi akka galataa qaban dubbatan Blinken. Blinken oduu gammachiisaa biraas ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa Itoophiyaaf taasifamu keessa bakka guddaa akka qabdu himan.
Today I announced an additional $331 million in emergency food and humanitarian assistance
harra la milay Ethiopia miliona tilakkaman warren walitti buinsa fi honged an midamani fi nyata atadama fi akkasumasi gargarsa namomatif kan olu gargarsa dabalata dollara milioni dibasadi fi milioni sodomi tokko kennu afi murtesu kenyan ipsa jedan ogesi fi oyti dubatan tokko wanunda bakka isatti debisune wan yero fudatu fi wan betalatti gutamu akkaintane dubatan garu United States gargarsa fi bakka adda qabdi jedaliyo Joseph Sigal University itisabiyalesatti wirtu qowanno tarsimo Africa ra akana jedu
and I think that's where the United States has a very critical role to play as a trusted actor as a guarantor
United States akka gare amantaa qabduutti akka waabiitti bakkisuun bakka isheen gahee murteessaa itti taphattu natti fakkaata. Yommuu garee wallammanuu fuuldaratti tarkaanfachaa jiran kanatti dantaan lammiilee Tigraay hubatama akka jiru mirkaneessuun ni danda'ama. Birmadummaanii fi dantaan Itoophiyaas akka kabajamu mirkaneessuun ni danda'a jedhan. Ogeettiin biraa VOA'tti dubbatanii Abiy Ahmed walitti dhufeenya United States wajjin jiru deebisanii arguudhaafi akka barbaadan dubbatu. Sagantaa daldala bilisaa dabalatee garuu akeekkachiisa qabu. Saara Yaagarii Washington DC'tti daayireektara dhaabbata Human Rights Watch akkana jedhu.
What he has been doing is downplaying the atrocities that have occurred by all warring parties, but also his own.
Kanaafu wanti inni hojjechaa ture hammeenya qaamota waraanaa hundaan raawwatame kan isaaniis qajeelfama mataa isaatiin iddoowwan akka Tigraay keessatti raawwatame xiqqeessuudha. Kanaafu gargaarsa dinagdee United States irraa argachuu barbaada. Daldala bilisaa qabaachuuf, daldala gara Itoophiyaatti deebisuuf michoowwan biroo naannoo addunyaa jiraniif arjoomtoonni fedhii akka qabaatan gochuuf yaalaa jira.
Yuunaayitid Isteets Itoophiyaadhaa fi maaliif barbaachisaa taate? Vaandaa Feelbaa Biraawun wiirtuu Istiroot Taalbootiin isa nageenya tarsimoo fi teknoolojii isa Biruukiliin Niyuyoorkitti argamu irraa gaaffii Kaarol Vaaldaamiin VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennanii jiru.
It's a very large populous country with a hefty military force in the Horn of Africa and has been for two decades a US principal ally in counterterrorism.
Gamba Afrika keessatti biyya ummata hedduu fi humna waraanaa qabdudha. Waggoota kunna lamaaf michuu United States ta'uudhaan dhimma shoror keessummaa kutaa sanaa irratti hojjattee jirti. Sun ammas waan hin jirre miti. Duula al-Shabaab irratti gaggeeffamu keessatti qooda barbaachisaa qabdi. Itoophiyaan gara fuula duraatti loltoota ishee gara Somaaliyaatti ni ergiti jennee eegna. Kanaaf ajandaan shoror keessummaa ajandaa akkaan barbaachisaadha. Lammaffaan dhimma barbaachisaa Yuunaayitid Isteets hubatte tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa kan naannoo Tigraay sana qofa akkan taanedha. Dhimmi dhoohuu danda'u guddaan naannolee biyyattii adda addaa keessa jira. Rakkoo hamaa wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffame hordofsiise. Oromiyaa keessatti wal waraansi yoo babal'ate. Kana malees waa'ee dhimma amaaraa hunduu furmaatarraa fagoo jiru. Sadaffaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessaa sirnaan dhimma ajandaa irra jirudha. Wal waraansi Oromiyaa fi kutaalee biyyattii ka biroo keessatti ka'uu mala. Dhimmi biraan immoo Chaayinaan Afrikaa keessatti mul'ataa deemuun Yuunaayitid Isteetsiin yaaddessee jira.
Bilinken nagaan bu'uu isaa Itoophiyaan karaa sirrii irra jiraachuusee ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets hawwii ishee ibsiteetti. Garuu yeroo ammaa kana waa'ee sagantaa daldalaa Yuunaayitid Isteets deebisanii simachuudhaa fi qophii miti jedha gabaasni CNBC'n daawwannaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken Itoophiyaatti taasisanii ilaalchisuudhaan qopheessite.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanus waa'eedhuma daawwannaa Antoonii Bilinken kan ilaallatudha. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteets irraa affeeree jira. Waliin na caqasu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana geggeessanii jiru. Itoophiyaaf Nijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Kaleessa immoo Itoophiyaadha kan isaan oolanii. Maaliif Itoophiyaaf Nijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbateetii jalqabee addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccifanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa giloobaalizmiin guddatee warri akka Chaayinaa fa'a kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii. Sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jiru. Bilbiin kana dashoomaniiti si arfaffaa isaanii deemu isaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf Niijeer ta'e?
Haan Itoophiyaa irratti tun dubbattee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa siivil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf Itoophiyaa hedduu jiru akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'uu ibba gudda gocha turte americani economic leverage sheen ibba gudda gocha turte ibban kun mo akan hoji rabu humna hara la chuda fana buda yeta ikubara tiye fadani yeda
daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti mari'aan goota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kafuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa ka jedhudha. Maal jechuudha kunii? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Kaayyoon ilaalcha kana peace and stability jedhan. Nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yoo ta'e naannoo sanatti haqni namaa dhiitamaa jira, dimbarri Tigraay dhuqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu sana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kuni dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaa fi jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan hoo Dr. Lamaayyoo?
Murtii yookiin Transitional Justice jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsa osoo hin ta'in waraansa kana keessatti haqni ilma anaanamummaa akka malees dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbii cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha Transitional Justice Accountability godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kanaa karaa United Nations keessa yeroo baay'eetti dhiyaate mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru. Isa kana akka hojiirra oolu kan Ameerikaan amma itti jala murtee cimsitee isa gaaffii United Nations kaase kana.
Haasawa isaanii kaleessaa keessatti Blinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'u wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran kanoo akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Dhugaa kuni dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himan hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u mirga ala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola uummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabanii dhiyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dr. Alamaayyoo, walumaa galatti daawwannaa Antoni Blinken Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kana akka dhimma ijootti fudhate gaaffii dhiyaataa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu?
Kun egaa humni Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaabuurraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaa moggaatti burraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanin dirqame araara kana keessa gala. Kanaaf amma kan isallee Blinken gargaarsa doolaara miliyoona 331 gargaarsa ala namummaaf nallaata jedhu kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii Ameerikaa hojiirra oolchuu isatti jiraa jedhee yaada. Garuu akkasuma yoo jennu isa Transitional Justice Accountability jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu narabsisaa jechuudha. Nagaan keessuma Tigraayidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaan fi guddaa adeemee jira. Xumura hin godhataa jedheen abdadha haala amma jirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa walumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma carraa kanaa kennu keessaniif.
Ayye qophiin keenya taan qophii torbanii fayyaadha qophii har'aa keessatti isa kan torban darbe waa'ee dhimma haadholii irratti jaallanneen Dr. Asaffaa Simeetii wajjiniin gooteedha. Gaaffii jaallanne irraa jalqabnee itti fufna.
Biyyoota guddataa jiranii fi biyyoota guddatan jedhaman gidduu addaddummaa guddaan akka jiru hima qorannaan maxxanfamaa jiru. Kanarratti hubannaan qabdan maal?
Unacceptable disparity jedhama kan fudhataman qabneedha. Garaagartummaan jiru biyya yeeyyolii fi biyyoota dureessa keessatti. Akkuma baay'inni haadholee duuti quunnamu yeroo ulfaa yeroo dahumsaa fi dahumsa booda guyyaa 42 kana keessa jiran baay'inaan harki 95 ol kan ta'an biyyoota yeeyyolii keessa kan raawwatamudha. Kunis maalinni kan inni ibsu tajaajilli fayyaa kennamu qulqullina kan hin qabne ta'uu. Lammata tajaajilumti fayyaa nama hunda bira akka hin geenye kan ta'u. Hojjetaan fayyaa beekumsa qabuu fi gahumsa qabu kan hin arganne ta'uu. Qorichi silaa yeroo baay'ee du'arraa haadholee baraarsuu danda'u baay'inaa fi qulqullinaan kan argamne ta'uu kan argisiisudha. Baay'ee garaagartummaa guddaatu jira. Garaagartummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf amma yoo Chad fa'a ilaalle gara 1000 oli. Itoophiyaa keessa yoo ilaalte gara 1,000 keessa haadholee gara 400 du'aadha. Biyya Itoophiyaa keessatti gara 412 fakkeenyaaf kan du'u amma Itoophiyaa keessatti kan laatu. Kanaaf biyyoota gurguddoo yoo ilaalan immoo ijoollee dhalatan 100,000 keessa haadholee takka 2 akkana kan du'an. Kanaaf baay'ee garaagartummaa qaba.
Biyyoota qaroomanii fi biyyoota guddataa jiran keessa adda addummaansaa guddaadhaa jenneera duuti haadholii. Garuu kana hanqisuuf waan tokko gochuun hin danda'amu maal gorsitu akka ogeessa fayyaa?
Unintended pregnancy jechuu danda'a. Namni tokko odoo hin beekin ulfaa'uu danda'a yookiin dirqamee ulfaa'uu danda'a. Kanaaf gaafa odoo hin beekin ulfaa'u yookiin dirqamee ulfaa'u yoo fedhiidhaan hin ulfaa'e tajaajila fayyaa yooma jiraatellee naannoo isaanii jechuudha fudhachuu irratti rakkootu jira. Beekumsa irratti rakkoon jira. Fedhii dhabuutu jira. Kanaaf yeroo baay'ee garam deemu gara ulfa sana addaan kutu. Yoo addaan kutan immoo bakka tajaajilli ulfa addaan kutiisaa kun hin jirretti bakka qulqullina hin qabnetti deemu ansif abortioniidhaaf saaxil ba'u. Kanaaf yeroo baay'ee haatiis daa'imni silaa ulfaa'e sunis wajjin du'uu danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti ulfi sun kan dirqamaan unplanned pregnancy unintended pregnancy akka hin dhalanne duraan dursanii waan ittiin ittisan waan akka karoora maatii nama hundaafuu keessattuu ijoollee adolescentii jechuudha. Ijoollee gaheessota irraa calqabanii hamma dubartii heerumtee warraa abbaa warraa waliin jirtutti kennuufiin gaariidha. Access salphumatti odoo gatii guddaan baasin keessattuu biyyoota akka keenyaa kana keessatti bilisaan kennama. Wanni guguddaa barbaachisu garuu hubannoo waa argataniidha. Namoonni akka fedhii isaanii malee akka dhufuufne gochuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin tarii yoo erga ulfaaniin booda immoo akkuma jedhame namni dirqamee ulfaa'uu danda'a. Gaafa ulfaa'e hamma danda'ametti gargaarsi godhamee fi ulfa san akka dahuu danda'an erga dahaniin boodas kunuunsi fayyaa godhamu postnatal care kan jedhu erga dahaniin booda akka kennamuuf godhuudha. Yoo tarii lakkii ofirraa naddaanan kuta kan jedhu ta'e safe abortion service jechuudha. Bakka seerri hayyamutti biyyoonni tokko tokko in hayyamu. Biyyoonni tokko tokko immoo haaloo akkuma seerattuu dhoowwuu danda'u. Bakka seerri hayyamutti garuu safe abortion service jechuun kennamuu fi barbaachisaadha. Tajaajilli ulfa addaan kutu kan fayyaa qabu jechuudha. Kan biraa ogeessi fayyaa tajaajila kana kennu gahumsa qabaachuu qaba. Gahumsaa fi amantaa tajaajila kana kennu irratti sirriitti qophaa'uu qaba. Qorichi lubbuu haadholee baraaruu danda'u immoo kan waajjira fayyaa addunyaatiin addaan bahee jiru jira. Akkuma biyya adda addaa irratti baay'inni isaa xiqqaachuu guddachuu danda'a garuu kiritikaal kan ta'an hin jiran. Fakkeenyaaf amma akka yo igni abat akad abatu kangun oksitosin jedama yo durati akanime eclampsia preeclampsia.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.